Predlog broj 5.
Potpise su borci sakupljali pola godine i nadali se razumevanju od strane gradske vlasti.
Ali džabe. Kako stvari stoje, ne skoro ili ne bar dok je ovog saziva Skupštine opštine Užice, pa taman se lično i premijer založio.
Sekretar Subnora Uroš Lučić.
Blizu je bilo da se vrati, računali smo pošto je u predizbornoj kampanji i predsednik sadašnje vlade rekao da je greška Užica što nije vratio spomenik.
Pa da malo podsjetimo.
Spomenik Titu, bronzana figura visoka 5 metara, rad vajara Frane Kršanića, postavljen je na trg 1961. godine kada je Užice i dobilo ime Titovo. Kada su socijalisti bili na vlasti 1991. godine, opštinskom odlukom je sklonjen u dvorište muzeja, gde i danas stoji.
Možda bi najbolje bilo da tamo i ostane, jer se sa ovima nikada ne zna.
Na sednici gradskog parlamenta socijalisti, koji su ranije skinuli spomenik, jedini su glasali da se on ponovo vrati na trg.
Tito, dakle, na trg ne može, ali jedno uvek može, i to na bilo koji trg, pa i na onaj najveći, o tome upravo sad.